Είδατε εκεί τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, την Μεγάλη Δευτέρα που τον εορτάζουμε, Κυριακή βράδυ, που ακούμε εκεί τα ωραία και ένα συγκλονιστικά λόγια. Ο Ιακώβ λέει οδύρετο του Ιωσήφ την στέρηση, και ο Γενναίος λέει κάθετο επάρματι ως βασιλεύς τιμόμενος. Τον ανέδειξε ο Θεός βασιλιά από τη φυλακή που ήταν, αναδείχθη βασιλιάς. Γιατί? Γιατί όταν τον ερωτεύτηκε η γυναίκα του Πεντεφρή, του αρχιμάγειρα του Φαραώ, και τον προκαλούσε εις σαρκικήν μίξην και αμαρτία, τι της είπε ο Ιωσήφ εξού και πάγκαλος, όχι μόνο ωραιότατος στο σώμα, αλλά πιο πολύ στην ψυχή. Πώς λέει μπορώ να το κάνω αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Πώς μπορώ να κάνω αυτή την πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Τι τον έσωσε, τι τον φύλαξε? Το ότι έβλεπε με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να το εκφραστεί την ζωντανή παρουσία του Θεού. Αυτό που έλεγαν τα χείλη του, το πίστευε και η καρδιά του. Ενώ εμείς άλλα λέμε, άλλα πιστεύουμε, άλλα κάνουμε. Και όταν αυτή δεν έπαιρνε είδηση από αυτά, φορούσαν τότε και λεμπίες. Και τον τράβηξε από το χιτώνα, αυτός έφυγε γυμνός. Προτίμησε, λέει, να φύγει γυμνός όπως γεννήθηκε από τη μάνα του, παρά να πέσει στην αμαρτία. Και όταν αυτή πήγε μετά στον Πεντεφρή με το χιτώνα και του λέει, ο σαρκικός έρωτας όταν απέτυχε έγινε φθόνος. Λέει, με δίασε ο Ιωσήφ, κοίταξε τι μου κάνει ο Ιωσήφ. Και τον κλεισά στη φυλακή, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν αυτός μετά ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ και τα λοιπά, και απεδείχθη μετά από χρόνια ότι ήταν αθώος, όχι τον έβγαλε από τη φυλακή ο Φαραώ, αλλά τον έκανε και βασιλιά στην Αίγυπτο. Βασιλιάς. Γιατί δεν έπεσε στην αμαρτία. Και τι τον προφύλαξε από την αμαρτία? Η ζωντανή παρουσία του Θεού που ζούσε. Ζούσε την παρουσία του Θεού. Έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του την παρουσία του Θεού και αυτό τον έσωσε από την αμαρτία. Λοιπόν, δεν αρκεί, λέει, να φυλάξεις το σώμα σου αμόλυντο από σαρκικές αμαρτίες. Δεν είναι αυτό αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει, λέει, να ευλαβήσει τον εαυτό σου και τον φύλακα άγγελό σου. Και αυτό όχι μόνο ενώπιον των άλλων, που δυστυχώς πολλοί από τους χριστιανούς μας δεν προσέχουν την ενδυμασία τους. Δεν προσέχουν την ενδυμασία τους. Πολλοί γονείς μπροστά στα παιδιά τους κυκλοφορούν το καλοκαίρι, ακόμη και το χειμώνα τα έχουν καλοριφέρει στο σπίτι, με σλίπ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο να βλέπουν τα παιδιά την γυμνότητα του πατέρα ή της μάνας. Πολλές φορές που έχω ρωτήσει γιατί πρέπει να βοηθώ τα παιδιά που έχουν άγνοια, που έχουν αδελφές μέσα στο σπίτι, αν κυκλοφορούν με σεμνή περιβολή, και στις ερωτήσεις που κάνω πολλές φορές τα παιδιά μου λένε χαμογελώντας, «Αχ, σεβασμιότατε, αχ, πατέρα μου, κάνετε σε μένα αυτή την ερώτηση, πόσο θα χαιρόμουν ξαφνικά να αρχόσασταν ένα βράδυ στο σπίτι μας να δείτε τον πατέρα μου με το σλίπ, να δείτε τη μάνα μου». Να μην το πω. Πόσο θα χαιρόμουν να κάνετε ένα ευνηδιασμό στο σπίτι μας, να έρθείτε για να λυπηθείτε για τους ανθρώπους που κατοικείτε, που έρχονται στο μοναστήρι, που έρχονται στα ισπυρά κηρύγματα. Αυτή είμαι. Δεν είμαι αυτή που εσείς νομίζετε. Και πονάω και κλαίει η ψυχή μου. Θυμάμαι, και το λέω αυτό για ανάπαυση της ψυχής του, το ξανά παλεπίτωνε στο θέμα μας. Ήμουν 19 χρονών, μέναμε στην Καλογρέζα και πήγαινα για να κοιμηθώ. Η αδελφή μου με τη μάνα μου, που είναι και απόψε εδώ που τη βλέπω, ήτανε στην κουζίνα. Στο δωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο ήμουνα εγώ και ο πατέρας μου. Να σημειωθεί ότι τον πατέρα μου ποτέ δεν τον είδαμε τα αγόρια μπροστά μας να αλλάξει. Ποτέ. Και Την ώρα που πήγαινα να βγάλω το πουκάμισο για να φορέσω το σακάκι με την πιτζάμα, είχα βάλει κόντρα το πόδι μου στην πόρτα, μη τυχόν και άνοιγε η πόρτα και έρχονταν η αδελφή μου. Και την ώρα που έβγαζα το πουκάμισο για να βάλω το σακάκι της πιτζάμας, ακούω τον πατέρα μου, ο Θεός να τον αναπαύσει, που ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του, ήταν πάρα πολύ ευγενής και πολύ διακριτικός. Πρώτη φορά που άκουσα τέτοια λέξη, να με ονομάσει Γάιδαρο. Γάιδαρε, που λέει. Χειρίζω και εγώ να δω το Γάιδαρο. Λέω, ποιον λέω ονομάζει Γάιδαρο? Σφίγγοντας τις γροθιές του. Εσένα, Γάιδαρε, μου λέει. Σφίγγοντας τις γροθιές του και κατακοκκίνησε σαν ντομάτα. Γιατί, του λέω, Χριστιανέ μου. Η αδελφή σου, ρε, μου λέει. Πού είναι, λέει, η αδελφή μου. Μην τυχόν άνοιγε την πόρτα και με έβλεπε με τι, με το φανελάκι το γυμνό. Με αποκάλεσε Γάιδαρο. Και του λέω, Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις εγώ το πόδι μου κόντρα στην πόρτα? Για να μην μπει, από πού θα μπει, από τον ταβάνι θα κατέβει. Δεν σου λέω παραδείγματα πριν 200, 300, 400 χρόνια, επί των ημερών μας και μέσα στο σπίτι μας. Ποτέ δεν τον είχαμε δει τον πατέρα μας, τα αγόρια, να αλλάξει μπροστά μας. Θα πήγαινε σε ένα άλλο δωμάτιο να αλλάξει. Και με αποκάλεσε Γάιδαρο, που διακριτικά πήγαινα να αναγριθώ, μην τυχόν και με έβλεπε η αδελφή μου με το φανελάκι. Πόσες φορές ομιλώ αόριστα, αόριστα. Άκουσα που τιμώ και εκτιμώ αυτά τα κορίτσια, αυτά τα λίγα που φτάνουν στην εξομολόγηση. Γιατί οι περισσότεροι δεν εξομολογούνται σήμερα. Πόσες φορές δεν άκουσα, σκανδαλίστηκα από τον πατέρα μου, που ήταν ημίγυμνος, που ήταν γυμνός, και δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες, τι είδαν και πώς σκανδαλίστηκαν και τι ένιωσαν. Και μια φορά που είπε, και κλαίγοντας είδα τον πατέρα μου, όχι σαν πατέρα εκείνη την ώρα. Ποιος ευθύνεται για αυτό το λογισμό αυτής της κοπέλας? Ποιος ευθύνεται? Αυτός που απρόσεκτα κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε. Και κάτι παρόμοιο μπορούσε να συμβεί και σε αγόρι από τη μάνα. Μπορεί κανείς να φτάσει στην αμαρτία χωρίς την αιτία? Και πάλι σας είπα, ομιλώ αόριστα. Και όταν ομιλεί κανείς αόριστα, δεν παραβιάζεται το απόρριτο. Τα λέω για να σας βοηθήσω, για να καταλάβετε ορισμένα βασικά πράγματα. Όταν μια φορά εξομολογούσα στη Θεσσαλονίκη, πριν γίνω επίσκοπος, στο ένα δωμάτιο εξομολογούσα και στο άλλο ήταν γεμάτο από πιστούς εκεί, από πνευματικά μου παιδιά και άλλους που φέραν πνευματικά μου παιδιά. Ήρθε μια γυναίκα και εξομολογήθη ότι έπεσε σε αμαρτία με συγγενικό της πρόσωπο. Δεν μου είπε βέβαια τι πρόσωπο ήταν, και οι πατέρες λένε οι πνευματικοί δεν πρέπει να είναι περίεργοι και να κάνουν ερωτήσεις. Δεν είπα, που ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω τι βαθμό συγγενείας ήταν. Όμως δεν το είπα, ντράπηκα, δεν το είπα. Έφυγε η γυναίκα αυτή, της είπα ότι με φώτισε ο Θεός, και είδε μετά το παιδί της. Και το παιδί εξομολογήθη ότι έπεσε με τη μάνα του. Και αυτό ήταν το συγγενικό πρόσωπο που είπε η μάνα προηγουμένως. Συγγενικό πρόσωπο, αλλά πού να βάλει ο νους μου. Θα πέθαινα και θα πίστευα αυτό, δεν θα τα άκουγα. Ζώντας του πατέρα του και νέος ο πατέρας του. Για να φτάσουν εκεί, έτσι φτάσανε. Με την άσεμνη περιβολή που κυκλοφορούν, με αστεία, με πορνό που βλέπουν, με πορνό που διαβάζουν, φτάνουν εκεί που φτάνουν. Ποια είναι σήμερα η θεωρία του πανσεξουαλισμού? Ό,τι ώρα το επιθυμείς να το κάνεις και με όποιο πρόσωπο και να είναι αυτό. Μα είναι μάνας, μα είναι πατέρας, μα αδελφός, αυτά θα τα διαβάζετε, θα τα ακούτε. Και όταν τρέφονται σήμερα με αυτά τα σκουπίδια, με αυτά τα σκουπίδια, με αυτήν την κόπρον του Αυγίου, τρέφονται σήμερα οι νέοι, αλλά ακόμη και οι ηλικιωμένοι. Πού θα καταντήσουν, πού θα οδηγηθούν, Να λοιπόν γιατί θα πρέπει κανείς να προσέχει αυτά που λένε εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Δεν αρκεί, λέει, να φυλάξεις το σώμα σου αμόλυντο από σαρκικές αμαρτίες. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να ευλαβήσει τον εαυτό σου. Να ευλαβήσει τον εαυτό σου και τον φύλακα άγγελό σου που σε βλέπει, που σε παρακολουθεί. Και αυτό όχι μόνον ενώπιον των άλλων, και αυτό όχι μόνον ενώπιον των άλλων, που αυτά που προανέφερα είναι ενώπιον των άλλων μέσα στο σπίτι που κυκλοφορούν έτσι, αλλά ιδίως όταν είσαι και κατηδίαν και μόνος, ακόμη όταν είσαι και μόνος σου, να εντρέπεσαι τον εαυτόν σου και να συστέλεσαι όταν ενδύεσαι, όταν λούζεσαι, όταν τελείς τις φυσικές σου ανάγκες, όταν κατακλίνεσαι. Αυτά λένε Άγιοι Πατέρες. Μπαίνεις στο λουτρό να πληθείς, κάνε το σημείο του σταυρό σου. Άγγελε μου, Άγιε Άγγελε μου, φύλαξε με, φύλαξε. Γιατί πολλές φορές κανείς σκανδαλίζεται ακόμη και από τον ίδιο τον εαυτόν του. Φύλαξε με, Άγγελε μου, όταν ζητήσεις, όταν έχεις καλή πρόθεση και προαίρεση και όταν ζητήσεις τη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου, όταν ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού, Θεέ μου σκέπασε, σκέπασε, φύλαξε, τότε θα πας να πληθείς. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, είχα ακούσει μια πολύ θαυμάσια ομιλία, ζει ακόμη από τον Φλωρίνη στον Αυγουστίνο, ήταν το Ιεροκήρυξ Αθηνών, και θυμάμαι που είπε, έκανε κήρυγμα σε νέος και ομιλούσε, είχε ένα παρόμοιο θέμα από το θέμα αυτό που έχουμε εδώ απόψε περί αγνότητος και σοφροσύνης, και θυμάμαι και με είχαν πολύ οφειλήσει τα λόγια αυτά. Έλεγε τα ιερότερα μέλη του σώματος του ανθρώπου, τα ιερότερα μέλη του σώματος του ανθρώπου είναι τα γεννητικά όργανα, τα ιερότερα, και αυτά τα ιερότερα μέλη του σώματος ο άνθρωπος τα έκανε τα πιο άτιμα και τα πιο διεφθαρμένα μέλη, τα ιερότερα. Θα πρέπει κανείς να βλέπει όταν εκεί γυμνώνεται για να πλένεται, κάνοντας το σημείο του σταυρού, να βλέπει τον εαυτό του σαν έναν άλλον άγγελο και να βλέπει με ευλάβεια τα μέλη του σώματός του. Και εκείνος που έτσι ξεκινά και έτσι πάει, ποτέ δεν θα επιτρέψει ο Θεός να πάθει ζημιά, ούτε τον εαυτό του να βλάψει, ούτε άλλους να βλάψει. Πόσο ευλογεί ο Θεός, πόσο αγιάζει ο Θεός, πόσο χαίρεται και καμαρώνει ο Θεός αυτές τις τόσο όμορφες ψυχές. Πρόσεξε, λέει, πρόσεξε τα μάτια σου, τα χέρια σου, τη στάση σου, τα μάτια σου. Πόσοι δεν αμαρτάνουν με τα μάτια, που περιεργάζονται πολλές φορές άλλους που αμαρτάνουν. Δεν αμαρτάνουν οι ίδιοι, αλλά βλέπουν τους άλλους που αμαρτάνουν. Και έτσι μολύνεται, γίνεται ένας βόρβορος ακολασίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πρόσεχε λοιπόν, λένε οι πατέρες, πρόσεχε τα μάτια σου, τα χέρια σου, τη στάση σου, τα αισθήματά σου. Και τελειώνω με του Αγίου Ισάκ του Σύρου, για να αναφέρω μετά κάτι άλλο και να κλείσω απόψε την ομιλία. Λέει ο Άγιος Σαββάς, ο Ισάκ ο Σύρος, ο μεγάλος αυτός ασκητής, που ήταν επίσκοπος και μια εβδομάδα έμεινε επίσκοπος, γιατί όταν πήγε εκεί στην επαρχία του συνέπεσε μια διαφωνία σε ένα ανδρόγυνο και τους πήρε εκεί, προσεπάθησε να τους συμφιλιώσει, τίποτε δεν έκανε, τίποτε. Λέει, μα εσείς το Ευαγγέλιο δεν ακούτε, εμένα θα ακούσετε. Παρετήθη της ιεροσύνης και πει πάλι στη σπηλιά του και τελείωσε τον βίον το εκεί. Λέει λοιπόν ο μεγάλος αυτός Άγιος, παρθένος εστίν ούχο το σώμα αυτού φυλάξας από τη συνουσίας αμόλυντον. Δεν είναι, λέει, παρθένος εκείνος που φυλάξει το σώμα του από συνουσία που δεν ήρθε σε επαφή, σε αμαρτία, αλλά ο εδούμενος εαυτού όταν κατηδίαν γίνεται. Αλλά αυτός που σέβεται και ντρέπεται ακόμη και τον εαυτόν του όταν είναι μόνος του γυμνός, αυτός. Και τελειώνω να δείτε με ένα συγκλονιστικό που διάβαζα εκεί στον διάλογο, διάλογοι εκεί του Αγίου Γρηγορίου, το σπουδαίο αυτό, το θαυμάσιο αυτό το βιβλίο, πάρα πολύ μου αρέσει, λίγο έτσι το διαβάζω, λίγο Και πάρα πολύ οφείλουμε, αναφέρει εκεί ένα συγκλονιστικό που έχει σχέση με το θέμα μας απόψε. Αναφέρει το βιβλίο αυτό για Αγίους στη Δύση πριν το σχίσμα και λέει εδώ σε ένα σημείο: «Δεν θα αποσιωπήσω», λέει, «αυτό το οποίο ο δούλος του Θεού Πρόβος, που προαναφέραμε, συνήθισε να διηγείται για την αδελφή του, ένα μικρό κορίτσι ονόματι Μούσε. Μια νύχτα παρουσιάστηκε η Παναγία μας σε αυτό το κοριτσάκι, και κοντά στην Παναγία μας ήταν πολλά άλλα κορίτσια, 30-40 άλλα κορίτσια στην ηλικία αυτής της κοπέλας. Δεν αναφέρει την ηλικία, αλλά δεν θα πρέπει να ήταν πάνω από 7-8 χρονών κοριτσάκι. Και τόσο ενθουσιάστηκε αυτή όταν είδε την ομορφιά, τις ολόλευσες και εκείνες στολές μέσα στο φως που ήταν γίνα τα κοριτσάκια, και θέλησε και αυτό να πάει εκεί, λέει, εμποδίστηκε από μια δύναμη αόρτη, εμποδίστηκε και δεν μπορούσε να πάει. Και της λέει η Παναγία μας: «Θέλεις», της λέει, «να έρθεις εδώ κοντά μας, να είσαι στη συνοδεία μου αυτή?» «Ναι», λέει. «Τότε», λέει, «αν θέλεις να έρθεις εδώ, να προσέξεις να μην έχεις περιτά γέλια». Και μάλιστα το έλεγε αυτό σε έναν ενάρετο γέροντα Ιωρίτη, που το είχα διαβάσει πρόσφατα προχθές, και μου λέει: πω αλίμονο σε μένα που γυλώ σαν το γουρούνι». «Να προσέξεις», της λέει η Παναγία μας, «να μην γελάς άτακτα». Αλλά είναι τόσο σπουδαίο που να μην τρέψει να το διαβάσω από μέσα, να μην μου ξεφύγει κάτι. Τότε αυτή αμέσως της έδωσε παραγγελία στο εξής: να μην τίποτε το επιπόλαιο και παιδικό, και να απέχει από γέλια και παιχνίδια, γνωρίζοντας εξάπαντος πως θα ερχόταν στην ακολουθία της ανάμεσα σε αυτές τις παρθένες που είχε δει σε 30 μέρες. Γιατί της είπε: «Αν θα κάνεις αυτά που σου λέω, σε 30 μέρες θα έρθουν σε πάρω», της είπε Παναγία μας. Σαν τα είδε αυτά, η κοπέλα άλλαξε σε όλα της τα ήθη και σε μια αποφασιστική χειρονομία σοβαρότητας αποτείναξε από πάνω της κάθε ελαφρότητα της παιδικής ζωής. Καθώς οι γονείς της θαύμαζαν που είχε αλλάξει και την ρωτούσαν αυτή και τους ανέφερε το περιστατικό, τι της πρόσταξε η μακαρία Θεοτόκος και τους γνωστοποίησε ποιαν ημέρα επρόκειτο να πάει στην ακολουθία της. Στις 25 ημέρες προσευλήθη από πυρετό το κορίτσι, και ακριβώς στις 30 μέρες η Παναγία μας ήρθε και την πήρε. 25 ημέρες αργότερα προσευλήθη από πυρετό. Την 30η ημέρα, όταν πλησίασε η ώρα της εξόδου της, αντίκρισε να έρχονται προς αυτήν η μακαρία Θεοτόκος μαζί με τις κόρες που είχε δει στο όραμα. Η Παναγία την κάλεσε και αυτή, απαντώντας, άρχισε να φωνάζει με καθαρή τη φωνή και χαμηλωμένο από σεβασμό το βλέμμα: «Να, κυρία μου, έρχομαι. Να, κυρία μου, έρχομαι». Και με τις κουβέντες αυτές παρέδωσε το πνεύμα και βγήκε από το παρθενικό σώμα της για να κατοικήσει με τις Άγιες Παρθένες. Έτσι, όπως το ανθρώπινο γένος έχει υποκύψει σε πολλά και αναρρύθμιτα πάθη, μου λέει ο λογισμός, λέγει ο Πέτρος εκεί στο διάλογο που είχε, πως το μεγαλύτερο μέρος της υπουρανίου Ιερουσαλήμ πρόκειται να γεμίσει κυρίως από παιδιά και νήπια. Εκεί, λέει, που έχουν καταντήσει σήμερα οι άνθρωποι από τα πάθη τους, μου λέει ο λογισμός μου, λέει ο Πέτρος που είχε τον διάλογο με τον Γρηγόριο, πως η βασιλεία των ουρανών θα γεμίσει από παιδιά, από νήπια και από παιδιά. Βλέπετε, λοιπόν, η Παναγία μας, για να μην χάσει αυτό το κοριτσάκι, θα ήταν πολύ χαριτωμένο, την αγνότητά της, παρεφόρησε ο καλός Θεός να δει αυτό το όραμα, να γίνει αυτό που έγινε, για να φύγει αγνό για την άλλη ζωή. Να, λοιπόν, γιατί δεν θα πρέπει να λυπούνται οι γονείς όταν χάνουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί αυτά είναι σίγουρα ότι θα είναι στον παράδεισο. Νομίζω αυτά απόψε, γιατί πέρασε και η ώρα μας. είναι αρκετά για να μας διδάξουν. Ήθελα να παρακαλέσω μαζί σας τον Θεό να μας βοηθήσει με τη χάρη Του αυτά που ακούσαμε απόψε να πουν βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές από αυτή τη θέση και σε άλλες ομιλίες που κάνω, σε άλλα μέρη, σε άλλους χώρους, ότι εκείνο ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια. Εκείνο που περισσότερο οφειλεί και διδάσκει είναι το καλό μας παράδειγμα. Όσο βοηθάει ένα καλό παράδειγμα, δεν βοηθούν χίλια κηρύγματα. Αύριο, μέσα στους Αγίους που γιορτάζουμε, τον Ιωήλ τον Προφήτη, τον Μάρτυρα Ούαρο και άλλους Αγίους, γιορτάζουμε και τον Άγιο Ιωάννη, τον Προθεωρέα της Κροστάντης. Τον μεγάλον αυτόν Άγιο που ονομάστηκε Πασχάλιος Πατήρ, που θα αφιερώσουμε ένα βράδυ για τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης. Όταν χιλιάδες άνθρωποι κρεμόντουσαν από τα χείλη του όταν μιλούσε, όταν κάθε μέρα κοινωνούσε 2 και 3 χιλιάδες ανθρώπους που χρειαζόντουσαν 20-30 Άγια Ποτήρια και 20-30 ιερείς για να τον βοηθήσουν για να κοινωνήσει όλος αυτός ο κόσμος, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Φανταστείτε τι εργασία έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ονομάστηκε Πασχάλιος Πατήρ. Όσο ολίγοι Άγιοι είχαν αγαπήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, όσο ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Όταν λοιπόν σε ένα ιερατικό συνέδριο του είπε ένας από τους ιερείς που είχε περισσότερο θάρρος, όχι θράσος, γιατί, Πάτερ Ιωάννη, ενώ και εμείς τα ίδια λόγια λέμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν μας ακολουθεί? Και σε σένα τόσες χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα που μεταλαμβάνουν, και όταν θα πήγαινε σε κάποια επαρχία που τον καλούσε κανένας επίσκοπος, γινόταν ο χαμός. Μιλάμε για 50 και 100 χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώνονταν στο πιο κεντρικό μέρος, θα μπορούσε να χωρέσει πολλούς, για να ακούσουν τα λόγια του Θεού που θα βγαίνουν από το στόμα του. Και τι απήντησε? Γιατί, λέει, ποτέ δεν βγαίνουν από το στόμα μου κάτι που δεν εφαρμόζω. Μιλούσε δηλαδή από τα βιώματά του. Αυτά που εδίδασκε στους άλλους τα ευγείωνε ο ίδιος. Και γι' αυτό είχαν απήχηση. Γι' αυτό θαυματουργούσε ο λόγος του Θεού που έβγαινε από το στόμα του, γιατί τα έκανε ο ίδιος βίωμά του. Είναι καλύτερα να βιώνουμε τα λόγια του Ευαγγελίου και να μιλάμε με το παράδειγμά μας, παρά να λέμε λόγια του Θεού όμως που δεν θα τα βιώνουμε. Εύχομαι αυτά που υπόθεσαν απόψε να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Αμήν.